Binecuvântat și slăvit să fie Domnul! În părtășiile de studiu biblic ce le-am avut referitor la slujitorii bisericii, am discutat diverse aspecte ale lucrării, începând de la felul în care Dumnezeu organizează lucrurile, la chemările pe care le are pentru slujitor, la calitățile și darurile pentru diferite slujbe care sunt în biserică, ne-am oprit să vedem cum trebuie să se comporte un slujitor în familie, în biserică, în vremuri bune, în situații dificile. Și astăzi, în cea de-a 10-a și ultima lecție, vom încerca să sesizăm cum trebuie să se comporte slujitorul la încetarea activității. Pentru că slujirea în biserică este pentru o vreme. Fiecare dintre noi are o viață și o activitate limitată pe pământ și moartea sau bătrânețea, uneori boala, pune capăt activității oricăruia dintre noi. Scriptura ne spune, de exemplu, despre preotul Zaharia, că a slujit Domnului până la o vârstă mai înaintată, când Dumnezeu i-a dăruit pe Ioan. Și ceea ce este scris în Luca, capitolul 1, versetul 23, referitor la slujirea după ceata lui, după orarul de slujbă, poate fi luat ca motou pentru întreaga activitate. După ce s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. El a mai revenit la templu. Dar vine o vreme când ni se împlinesc zilele de slujbă și nu mai revenim nici în biserică, nu mai mergem nici în misiune, pentru că activitatea noastră s-a terminat. Vârsta de 70-80 de ani rămâne ca limită și pentru lucrare, așa cum citesc și despre împăratul David în Fapte 13:36, cuvinte cuprinse în predica apostolului Pavel, când a zis și David, după ce a slujit celor din vremea lui. Deci noi putem sluji generației noastre, contemporanelor. Însă este important să fie valabil și pentru noi ce scrie despre David, după planul lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi este prins într-o schemă a lucrării, pentru un timp. Apoi a murit și a fost îngropat lângă părinții lui și, ca și toți ceilalți, în parte fizică a văzut putrezirea. Însă încetarea activității unui bărbat de slujbă sau unei femei trebuie să coincidă cu predarea lucrării. În locul lui trebuie să slujească alții. În locul nostru trebuie oameni pregătiți care să nu preia într-un vid de activitate slujirea din biserică, ci într-o continuitate binecuvântată. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți pentru finalul vieții, fiindcă există abateri. Se pot ivi greșeli care pot cauza pedepse și diferite lipsuri în lucrarea din biserică. Cred că de aceea apostolul Pavel îi scria în ultima sa epistolă, cea de-a doua către Timotei, unui slujitor care era încă în plină activitate, 2 Timotei 4, versetele 6 la 8, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Pavel la sfârșit de drum, Timotei, cum spuneam, în activitate. De aceea îi scrie în versetul 5, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Pentru că există posibilitatea tristă, nedorită, așa cum scrie în Ezechiel, capitolul 18, de exemplu, ca cineva să fie un om neprihănit să slujească o vreme, dar anumite greșeli, abateri de la voia și legile Domnului să-i cauzeze căderea cu efecte pentru slujire, pentru răsplătire, pentru mântuire chiar. Ezechiel 18:24, însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, și toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Ce diferență! Și Domnul spunea cu privire la răsplată în Luca 14 că ni se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Asta în condiția în care încheiem cu bine viața și suntem neprihăniți, adică sfinți, până când închidem ochii. Să privim la finalul activității în imagine pământească și apoi în imagine cerească. Pentru că în final trupul rămâne aici, cu o slujbă de înmormântare mai oficială sau mai sumară, se încheie întreg procesul pământesc, dar Duhul se duce la Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă aici, în final de viață, este o consemnare directă și principală în cer. Deci mai întâi pe pământ, trebuie să ținem cont în retragerea și predarea slujirii, să fim conștienți, cum spuneam, de vremelnicia noastră în slujbă. De aceea trebuie să avem o rugăciune permanentă pentru rămânerea în credință, în lucrarea sfântă, în voia Domnului până la sfârșitul vieții, într-o stare și activitate după voia Domnului. Trebuie să fie o grijă permanentă. Nimeni câtă vreme este pe drum să nu se consideră stăpân pe țintă și sigur pe final. Fiecare trebuie să trăiască într-o veghere permanent. Am început lupta, dar n-am depus încă armele. Victoria, soarta, se decide la sfârșit. Ce frumos să poți să închei cu bine. Dar pentru asta trebuie veghere și rugăciune, o viață curată, o slujire în sfințenie. Îl luăm ca exemplu pe Samuel din cartea 1 Samuel, capitolul 12, asupra vieții căruia nu sunt în vinovățiri și care a putut să se declare în final ceea ce nu toți bătrânii slujitori pot să facă, fie din istoria biblică, fie din prezent. 1 Samuel 12, de la versetul 1. Samuel a zis întregul lui Israel: iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-a zis și am pus un împărat peste voi, adică succesiunea este rezolvată. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân. Am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră în tinerețe până în ziua de azi. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului, cui am luat bou sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Ei au răspuns: nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Deci ca judecător a fost întru totul în voia Domnului. El le-a mai zis: Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta, că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și i-au răspuns: sunt martori. Oare această dare de seamă a făcut-o Samuel doar pentru popor sau și pentru relația lui cu sine însuși? Ca să se verifice. Și într-o ultimă situație de bilanț, să-și dea seama dacă este bună starea lui și dacă poate să încheie în viața în condiția aceasta. Domnul Iisus Hristos, de asemenea, s-a rugat înaintea Tatălui și rugăciunea lui, cel puțin parte din ea, este menționată în Ioan 17, spunând că s-a sfârșit lucrarea, că s-a achitat de sarcinile ce au fost rânduite. Se ruga să fie reprimit în slavă în cazul lui, în cazul nostru să fim primiți. De asemenea, a menționat în acea rugăciune că a chemat oameni, sunt ucenicii care aveau să-i urmeze în slujire. Apostolul Pavel, cum am citat deja din 2 Corinteni, capitolul 4, se socotea la sfârșit cu slujba încheiată, cu oameni puși în slujbă după el. Toate acestea într-o conștiență binecuvântată. Să-ți dai seama că atât ți-a fost mandatul, că viața se rezumă la aceste limite, dar cu bucuria că ceea ce îți revenea ai făcut și că ceea ce revine celor ce vin după tine, ți-ai îndeplinit partea în a-i instala, în a-i învăța și a-i lăsa să slujească în bune condiții. Pentru că nu este totuna să preia generația următoare o lucrare răvășită, o situație deplorabilă, poate cu păcate, cu probleme nerezolvate. Este un har atât pentru cine încheie viața în felul acesta, cât și pentru cel ce o preia, pentru cel ce urmează în slujbă. De aceea, să ținem cont atât cei care sunt la limită de vârstă, să zicem așa, cât și cei care trebuie să le urmeze, să facem pregătirile necesare pentru ca trecerea să nu fie sub nicio formă problematică, să nu sufere lucrarea, ci dimpotrivă. Aceste legări între generații să fie o continuitate a lucrării Domnului. Să ne amintim de regele David, despre care citim în 1 Cronici 23 și în alte versete din această carte, despre felul cum și-a încheiat activitatea într-un mod binecuvântat. A preluat o țară cu probleme de la înaintașul tău, Saul, care nu i-a predat-o, nici n-a vrut să o predea. Dumnezeu însă i-a dat-o. O țară cu dușmani, cu probleme. A avut izbând în toate părțile. Dumnezeu a făcut să aibă binecuvântare în țară și spre finalul vieții, lui David, privind la o succesiune, așa cum se cuvine în lucrarea sfântă, a unor oameni care își dau seama că ei sunt trecători, dar lucrarea Domnului trebuie să continue. 1 Cronici 23, citesc de la versetul 1. David, fiind bătrân și sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel. El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoți, pe leviți, a făcut numărătoarea, versetul 4, și David i-a împărțit să se ocupe de toate lucrările, făcând ca fiul său Solomon să preia un tron bine organizat și o împărăție ordonată. Apoi în capitolul 28 este scris tot despre David și predarea lucrării. 28:1. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminților, căpeteniile din slujba împăratului, căpeteniile peste mici, căpeteniile peste sute, pe cei mai mari, peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteși și pe toți voinici. O adunare generală cu toți oamenii de stat. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: ascultați-mă, fraților și poporul meu, aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam să o zidesc. Dar Domnul mi-a zis să nu zidești tu o casă, ci fiul tău, zic eu pe scurt. Îi încredințează de la versetul 5 că Solomon este cel ales. E foarte important ca cei în vârstă să spună poporului încredințarea lor cu referire la cei din generația următoare care sunt aleși de Domnul pentru lucrare. Să nu fie suspiciuni, să nu fie sabotări chiar. David a afirmat că în slujbă trebuie să fie Solomon, fiindcă lucrul acesta vine de la Domnul, că altfel n-ar avea niciun sens, doar să lăsăm moștenire, slujirea la cineva, pentru că slujirea e Domnului. Iată acum, de la versetul 9, cum îl învață pe fiul său Solomon. Iar tu, fiule Solomoane, asta în fața tuturor, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima, cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dacă îl vei părăsi și el te va părăsi pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales să-ți dești o casă care să-i slujească de loc sfânt, întărește și lucrează. Și l-a ajutat cu toate schițele și tot ceea ce trebuia pentru slujire. Mai văd grija aceasta în predarea lucrării la Moise, așa cum citesc din Numeri, capitolul 27, de la versetul 15. Moise a vorbit Domnului și a zis: Domnul Dumnezeu, Duhul oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor, să intre înaintea lor, să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Domnul a zis lui Moise, ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el. Versetul 20, să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copilului Israel să-l asculte. Iată că este nevoie ca cei în vârstă să promoveze oameni din vreme, să ia cu ei, să fie martor la experiențe, cum au fost ucenicii alături de Domnul, să știe poporul, să nu fie confuzie. De cine trebuie să asculte mai departe? Să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Tot despre succesiunea dintre Moise și Iosua citesc din cartea Deuteronom, capitolul 31, unde este scris de la versetul 1. Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel. Astăzi le-a zis el, eu sunt în vârstă de 120 de ani, nu voi mai putea merge în fruntea voastră și Domnul mi-a zis, tu să nu treci Iordan. Ce putem înțelege de aici în mod practic? Că slujitorii trebuie să fie conștienți în mod normal când sunt la limita lucrării și să aibă grija pentru ceea ce urmează. Scrie aici, de la versetul 6, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă spământați de ei, de cananiți, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Moise a chemat pe Iosua și a zis în fața întregului Israel, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul însuși va merge înaintea ta. Ce cuvinte înțelepte rostite de un bătrân! Dacă sunt oameni la limita lucrării care cred că lucrarea Domnului se încheie odată cu ei și că Dumnezeu nu are interes să lucreze și în generația următoare, vor lăsa în urmă un popor demoralizat. Chiar dacă, având un bord de slujitori noi, poate mai tineri, există în popor o întrebare, oare vor putea să facă față? Chiar și ei trebuie să se întrebe, cum s-a întrebat Elisei după ce a plecat Ilie. Unde este acum Domnul Dumnezeu lui Ilie? S-a dovedit că tot acolo. În acțiune cu cei care rămân să ducă lucrarea Domnului pe mai departe. Să dea Domnul ca aceste succesiuni să fie sub binecuvântarea Domnului. Și dacă avem durere pentru unii care pleacă, să avem bucurie pentru alții care vor lucra în continuare. Există însă și stări și situații care nu se încadrează în această ordine binecuvântată. Sunt unele greșeli care produc un final prematur și care pot să afecteze lucrarea pentru generația aceea sau pentru generația următoare. Voi lua acum drept exemple situațiile unor împărați, mai întâi 2 Cronici 35, care n-au avut un final cu încheiere, ci brusc, nedorit, care a lăsat în urmă o generație diferită față de cea prezentă. 2 Cronici 35, de la versetul 20, ne prezintă finalul evlaviosului și reformatorului Iosia. După toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa Domnului, necomparatul Egiptului s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia a ieșit înainte. Și necuia trimis sol să-i spună, ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi eu, ci împotriva unei case, eu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintul lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. Iată un moment fără călăuzire, o greșeală. Și a adus dezastru, moartea prematură a acestui împărat și dezastru, aș putea spune, gândindu-mă la împărații ce au urmat și la starea de după moartea lui Iosia. A înaintat la luptă în Valea Megiddo, arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi, luați-mă că sunt greu rănit. Oare am mai dat și alte explicații? Am avut ce să spună? putea să-și motiveze acțiunea? A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul au plâns pe Iosia. Iar Ieremia a făcut un cântec de jale și a fost poruncit ca oamenii să-l învețe. Și a rămas ca o tradiție în Israel. Un alt sfârșit care n-a fost pe măsura vieții și activității este cel descris în 2 Cronici 26. Împăratul Iosia a fost un împărat de succes. Pentru că o vreme s-a lăsat călăuzit de Domnul, avea un proroc care avea viziuni. Dumnezeu a dat binecuvântare, lucrarea a atins niște limite fără precedent. Dar scrie aici, în versetul 16, care este debutul sfârșitului rușinos acestui împărat, însă vă citesc și 15 ca să vedeți, în partea a doua este descrisă altitudinea la care ajunsese. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Și final bun ar fi putut să aibă. Însă este scris apoi că a intrat în templul Domnului ca să ardă tămâie. Preoții au intrat după el și de la versetul 18 este notat cuvântul lor când au zis: n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Versetul 19 ne arată reacția lui. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță și iată că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Finalul este descris apoi de versetul 21. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții. Și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului și chiar din celelalte spații ale casei regale. Și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării. În loc să aibă onoare în final și cinste la moarte, a sfârșit într-un mod neplăcut, datorită acestei greșeli și vinovății înaintea Domnului. Aș mai adăuga aici cele scrise în 2 Cronici 16 despre Asa. Vedeți, finalul la unul poate să fie prin moarte, la altul doar printr-o pensionare neplăcută, la altul cu efecte de boală, cum este cazul aici, cu o slăbire în credință, ceea ce poate avea efecte negative asupra discipolilor, asupra ucenicilor, urmașilor. 2 Cronici 16, de la versetul 7. În vremea aceea, Hanan văzătorul s-a dus la Asa și i-a zis: pentru ce te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeu tău? De aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Iată cum oameni care mai ani în urmă au avut credință și Dumnezeu a făcut lucrări prin ei și asemenea stări se întâlnesc și în vremea noastră. Slăbesc în credință. Se bizuie doar pe oameni, nu mai se manifestă prin ei darurile și lucrările lui Dumnezeu și în loc să accepte mustrarea și sesizarea corectă, fiindcă au slăbit, scrie și de la versetul 10 că Asa s-a mâniat pe văzător. Uneori cei care sunt în slujbe de conducere își permit să reacționeze cu autoritate când sunt mustrați și să nu accepte. Și asta e ceva rău, e spre pagubă lor. S-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. Versul 12, în al 39-lea an al domniei sale, Asa a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalii lui, n-a căutat pe Domnul și a întrebat pe doctori. Și 2 ani a fost bolnav. Nu-i de dorit, nu-i plăcut un asemenea final. De aceea spuneam că trebuie să veghem și să ne rugăm să încheiem cu bine. Doamne, ajută-ne! Ce trebuie să facem cu acești slujitori? Când ies la pensie? Când au pus pe alții în locul lor? Care este locul lor până încă îi trăiesc printre noi? Dacă ei și-au făcut datoria cu bine și-au predat slujirea, care e datoria noastră față de ei, odată ce le urmăm în slujbă? Persoanele care încheie cu bine activitatea, în prim plan, trebuie să fie onorați. Și dacă rămân ca exemple de urmat, să aibă un loc de cinste în biserică și în familie până la sfârșitul vieții. Dacă au de purtat efecte ale slăbiciunii, a necredinței sau ale unor fapte ale lor, să nu-i apăsăm mai mult decât trebuie. Ce mai puteau să facă oamenii pentru un ozia care era lepros? Să-l îngrijească, să-i dea să mănânce. Deci, când cei care au predat slujirea nu mai sunt într-o funcție executivă, trebuie să păstrăm onoare pentru ei. Iar dacă onoare nu le poate fi dată datorită finalul lor mai rușinos, cel puțin respectul care îl dăm părinților, fie că sunt credincioși, fie că nu, și îngrijirea, și chiar o formă de răsplătire pentru ceea ce au făcut, pentru ajutorul care l-au dat lucrări, pentru slujirea lor, trebuie să le fie dată. Și ei, la rândul lor, pot să rămână să se roage și să sfătuiască pe ceilalți. Când Samuel a predat lucrarea, după o viață de slujire corectă înaintea Domnului, el a zis, citesc din 1 Samuel, capitolul 12, versetele 23 la 25, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Deci iată că această datorie este ultima, de care nu ne putem abzice până la moarte. Nimeni nu va ieși la pensie și să spună, acum pot să nu mai mă rog, să nu mai mijlocesc. Am predat slujba. Ai predat amvonul, dar n-ai predat cămăruța de rugăciune. Nu mai poți să stai în picioare, dar pe genunchi mai poți. Rugăciunea trebuie să curgă până în final. Frumos ar fi să închem viața cu rugăciune, cum s-a întâmplat cu unii sfinți. Pe lângă rugăciune, el zice aici, nu doar că nu va înceta să se roage pentru ei, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Adică vă voi sfătui dacă veți mai ține cont de sfaturile mele. Nu am autoritatea să judec, dar de învățat vă învăț bine până în final, până închid ochii. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți cu credincioșie din toată inima voastră. Căci dacă nu, finalul va fi pe măsură atât pentru lider cât și pentru tot poporul. Iar despre împăratul David, că și despre ei doi am citit că au încheiat viața în slujire cu bine, citim în 1 Cronici 29, cum s-au derulat lucrurile după ce Solomon era pus pe tron. Răspunzând întrebării, ce să facem cu bătrânii slujitori care sunt încă printre noi? 1 Cronici 29, de la versetul 20. David a zis întregii adunări, binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru, și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Ei s-au plecat, s-au închinat înaintea Domnului și înaintea împăratului. A doua zi după aceasta au adus ca jertfă și arde tot Domnului mai multe animale, au mâncat, au băut și au uns pe Solomon, fiul lui David, înaintea Domnului ca domn pentru a doua oară și pe Țadoc ca preot. Deci Solomon fusese deja investit în slujbă, l-au reconfirmat și împăratul David era de față. Solomon a șezut pe scaun de domnie al Domnului ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul a ascultat. Toate căpetenile și vitejii și chiar toți fiii împăratului David s-au supus împăratului Solomon. Domnul l-a înălțat, și apoi scrie aici, de la versetul 28, David a murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Și în locul lui a domnit fiul său, Solomon. Iată așadar, în linii mari, cum trebuie să fie finalul unui slujitor aici pe pământ. Ce se întâmplă însă în cer? Cum se vede de la înălțimea scaunului de domnie al Domnului și al împărăției sale cerești, plecarea, încetarea activității unui credincios? Există două momente sau două etape. Prima etapă este la moarte. Ce se întâmplă când moare un slujitor, în imagine cerească? Și a doua etapă este la venirea Domnului, adică la înviere. De-abia după aceste două etape, Un slujitor își va continua activitatea și o va relua înaintea Domnului. La moarte, din partea Domnului există o decizie de slobozire la vatră. Potrivit cu încadrarea și slujba pe care a avut-o fiecare om, o chemare la odihnă, o orientare spre stările veșnice. Amintiți-vă de bătrânul Simeon, despre care scrie în Luca capitolul 2, un om cu călăuzirea Domnului. Care, așa cum citim în versetul 25, ducea o viață sfântă. A fost informat de Domnul prin Duhul că va apuca să-L vadă pe Mesia. A venit la templu, l-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe el și pe Maria și Iosif. Când această lucrare s-a finalizat, el a zis, printre altele, în versetul 29, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Trebuie să înțelegem asta valabil pentru toți oamenii, dar pentru slujitori, ei trebuie să gândească și prin prisma lucrării, că un final este decis de Dumnezeu, dar trebuie să fie acceptat de om. De aceea nu trebuie nici să dorim să murim mai repede, nici să trăim peste limita pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o. Prorocul Ilie, într-un moment de supărare puțin spus, de durere sufletească, este descris în 1 Împărați, capitolul 19, că a plecat din câmpul lui de lucrare, a luat drumul pustiei și s-a rugat înaintea Domnului, așa cum scrie aici, în versetul 4. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a așezat sub un enupăr și dorea să moară. Scrie apoi, de la versetul 15, că Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc. Și când vei ajunge, mai de făcut și-i dă trei oameni care trebuie instalați în slujbă. Iată că Domnul n-a fost de acord să le ia. Și Iona a zis, mai bine să mor. Numai ce bine că Dumnezeu nu semnează certificatul de deces când ne supărăm noi uneori și vrem să murim. Gata. Nu mai lucrez. Nu mai fac nimic. Și probabil, ca să nu zică că după aceea, cum să stea dacă ei au prorocit și au slujit, vor fi considerat că așa e cel mai bine, să încheie și lucrarea, să încheie și viața. Domnul însă l-a trimis pe Ilie mai departe în lucrare. Pentru că încetarea activității unui slujitor nu poate avea loc decât cu acceptul lui Dumnezeu. Pe Domnul Iisus a vrut să-L omoare și pe alții n-au putut. Domnul le-a spus de-abia în momentul când aveau să-L prindă, acum este ceasul vostru. S-a rugat, Tată, s-a împlinit vremea, mi-am terminat lucrarea. Pe bună dreptate se spune, dacă nu facem greșeli, dacă nu ne aruncăm noi în lațul celui rău. Altfel, Dumnezeu își îngrijește slujitorii până când, așa cum se spune, fiecare slujitor și fiecare credincios este nemuritor până își termină lucrarea. Repet, cu condiția să rămână credincios Domnului. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 7, avem prezentat un final în imagine pământească și în imagine cerească. S-a făcut juncțiunea între cele două nivele. Jos avem un slujitor sub bătaia pietrelor, din care cred curgea sângele și pe trupul căruia apărau vânătăi, iar sus în cer, o imagine de slavă. Scrie aici, în Fapte 7, de la versetul 58, l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Atât au văzut toți. Imagine pământească. Iată imaginea cerească. Versetul 55-56. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picior la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: Iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Se uita Dumnezeu la el? Desigur. Doar de aceea a fost arătată imagine. Căci vizorul cerului era îndreptat asupra lui. A murit prematur, am spune. Nici Domnul Iisus n-a ajuns să îmbătrânească. Însă martirajul lui Ștefan, care a deschis seria multor martiraje din biserică, a fost, cred, decis de voia binecuvântată a Domnului. Și Dumnezeu a semnat, aș spune, încetarea activității pentru Ștefan și primirea lui, a Duhului Său, la odihnă în cer, la Domnul. Chiar dacă nu avem un moment special pentru fiecare, chiar dacă nu toți au un final ca și al patriarhului Iacov să-și cheme copii și binecuvinteze, prin Duhul, sau cel puțin prin credință, fiecare trebuie să aștepte și să fie conștient că finalul lui este sub privirile Domnului. Pentru că urmează o acceptare definitivă în împărăția lui Dumnezeu. Când moare un om, generalizând situația, este acceptat în mod definitiv. Decizia este dată dacă este la dreapta sau la stânga, în împărăție sau în întuneric. În cartea Apocalipsei, cartea sfârșitului, scrie în capitolul 7 de la versetul 13, și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, a răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Vedeți cum imaginea celor plecați la Domnul este atât de vie în cer? Este o imagine de slavă diferită față de cea de pe pământ. Și scrie apoi aici, de la versetul 16, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu le va dogori nici soale, nici vreo altă arșiță. Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și apoi, în capitolul 22, de la versetul 3, este scris: nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor, acolo nu va mai fi nici noapte, nu vor avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Este foarte important, la orice deces, să avem aceste două imagini în față. Pentru că adesea cântăm despre împărăția lui Dumnezeu, predicăm despre slavă și totuși, în slăbiciunea noastră omenească, suntem mult marcați de ceea ce se vede. De trup, doar de amenajarea mormintelor, de alte aspecte tradiționale și nu, poate nu predicăm suficient și nu ne ațintim suficient privirea la momentul festiv care este în ceruri, la ceea ce se petrece dincolo de zare, atunci când un slujitor și când un credincios, că fiecare slujim Domnului, dar tematica aceasta a fost în prim plan pentru slujitorii bisericii, își încheie activitatea aici și prin moarte este acceptat în mod definitiv în împărăția Domnului, așa cum scrie și în capitolul 14, versetul 13. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, deci un glas din cer, ceea ce se petrece sus, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelele lor. De la moarte, credincioșii intră în această odihnă, căci faptele lor îi urmează. Apoi să ne gândim la cea de a doua etapă. la venirea Domnului. Atunci se vor oferi cununile de slavă și fiecare potrivit cu slujba lui va fi răsplătit. Potrivit cu activitatea care a desfășurat-o pe pământ, își va primi premiul și va fi onorat de Domnul. De aceea este foarte important când slujim să ne gândim și la etapa aceasta. Este ultima, care va da la iveală adevărata noastră slujire. La moarte nu știm exact imaginea din cer. Ce se semnează și ce se scrie despre noi, dar la venirea Domnului vom ști cum a slujit fiecare și ce onoare va căpăta sau ce lipsuri și ce penalități îi revin. Trebuie să înțelegem din Scripturi că răsplătirile nu sunt la moarte, numai la venirea Domnului, numai la înviere. În Apocalips, fiindcă de aici am citit, capitolul 22 este scris în versul 12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Când aduce Domnul răsplata? Când vine a doua oară. Iată cuvintele altor apostoli, care au slujit și ei. Apostolul Petru, 1 Petru 5 cu 4. Și când se va arăta, iată momentul despre care discutăm, și când se va arăta păstorul cel mare, veți scăpăta cu nuna care nu se poate vesteji a slavei. Iată spusele apostolului Pavel. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10 la 14. El vorbește despre felul în care trebuie să slujim, despre dovedirea lucrării noastre prin focul judecății lui Dumnezeu și apoi scrie în finalul versetului 14 că dacă rămâne ce am făcut, vom primi o răsplată. Dacă nu, nu. Pentru că în versetul următor este scris, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică se va decide soarta lui ca individ. Dacă Pavel i-a sesizat pe toți să fie atenți și să se gândească la răsplată, s-a gândit și el la răsplată. Și Petru a întrebat altădată. Iată ce scrie Pavel despre răsplată în capitolul 9 al cireași epistole. Versetele 17 și 18. Dacă fac lucrul acesta, adică dacă vestesc Evanghelia fără plată, de bună voie, fără să mă împingă vreo situație, fără să fiu pus de alții, din proprie inițiativă, din dragoste, am o răsplată. Pentru că își cred că la Domnul va fi răsplătit doar volumul activității noastre, cât de mult ai lucrat. Și vor fi alți coeficienți, cu câtă inimă ai lucrat, în ce condiții, cum te-ai jertfit, ce lepădare de sine ai avut, în ce stare de sănătate ai lucrat. Pavel spunea, în neputința trupului v-am vestit Evanghelia. Nu cred că v-a plătit Domnul un drum la fel la unul care e sănătos, s-a dus undeva, că a vrut să facă puțin și pe turistul cu altul, care poate s-a dus în condiții mai grele de deplasare și cu o sănătate mai șubredă, în condiții critice. Dumnezeu este drept. Nici oamenii nu plătesc la fel în ambele situații. Apoi scrie el în versetul următor, care este atunci răsplata mea? Este că vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Domnul spunea în Matei 10 că și un pahar de apă va fi răsplătit. El era conștient de aceasta, de lucrarea răsplătirii care va fi oferită oamenilor la venirea Domnului. Așa cum scrie în aceeași epistolă și în capitolul 15, versetul 41, tot despre înviere. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii. Și alte strălucirea stelor, chiar și o stea se deosebește de strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Fiecare va primi o strălucire, o slavă rânduită de Domnul. De fapt, cuvântul acesta este o reluare a celor scrise în Daniel 12, când scrie de la versetul 3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire. Atenție, dragii mei, a învăța pe alții să umble neprihănire, fără să stricăm niciuna din cele mai mici porunci, aviz multora care dau libertăți, poate pentru copiilor pe care îi iubesc, poate pentru biserică din diferite motive. Domnul spunea că un asemenea om va fi chemat mic, nici vorbă de răsplată. Cel mai mic. Se va decide în final mântuirea lui, răsplată nici pomeneală. Dacă nu cumva, felul în care i-a învățat pe oameni i-a dus spre păcat. Dar cine va învăța pe alții să umble în neprihănire, va străluci ca stelele în veac și în vecii vecilor. Când? La înviere. Scrie și aici, în versetul anterior. Se vor scula unii pentru viață veșnică, dar nu numai viață veșnică. Viață veșnică ce va avea o răsplată deplină. În a întări ideea că răsplătirile ne așteaptă doar la venirea Domnului, citești și finalul capitolului Evrei 11. Unde sunt descriși mai mulți oameni ai credinței, al lucrărilor lui Dumnezeu, care au suferit, alții au fost biruitori. Versetele 39 și 40. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, și sunt oameni de lăudat în toate generațiile. Dar vom vedea noi în final că asta îi se rezervă Domnului. Totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Așa cum a zis și Pavel, în 2 Timotei 4,8, cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Nu numai mie, la toți odată. La toți care vor fi iubit venirea Lui. Pentru că venirea Lui aduce răsplata, cununa și recompensa pentru toți care au slujit Domnului. Evident că nu asta trebuie să primeze în viața noastră, slujim să ne fie venitul mai mare. Slujim pentru că este necesar, pentru că îl cinstim pe Domnul cu aceasta. Dumnezeu a pus dragoste în noi pentru slujire. Dar în ziua aceea, cine n-a slujit cum trebuie, sau cine n-a vrut să slujească și s-a îngropat talentul, cum va sta în fața Domnului? Nu va putea fi onorat și răsplătit de Domnul. Mai mult decât atât, și asta trebuie să vă rețin atenția într-un mod foarte profund, nu se va sfârși totul doar cu o răsplată, ci începând cu ziua aceea a revenirii Domnului, când vom avea trupuri noi de slabă și ne vom reîncepe activitatea, vom fi încadrați de Dumnezeu pe noi slujbe veșnici. Așa am citit în Apocalipsa 22, robii lui îi vor sluji. Când moare un slujitor aici, se încetează activitatea. La înviere, se rea activitatea. Ce slujbă vom avea în împărăția lui Dumnezeu? În ce activitate va găsi Dumnezeu de cuvință să ne încorporeze? Domnul Iisus spunea, adresându-se ucenicilor în Matei capitolul 19, de la versetul 27. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și Domnul le spune. În versetul 29. Că vom avea răsplată aici, vom moșteni viața veșnică și apoi în 28, citesc concret, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sare, la înnoirea tuturor lucrurilor, când și trupurile noastre vor fi noi și împărăția va fi nouă, voi veți ședea pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Dacă urmărim evenimentele și dacă ele au fost scrise în mod strict cronologic, după ce Domnul a spus aceste cuvinte, s-a născut în mintea lui Ioan, Iacob și a mamei lor, poate au discutat acasă, o întrebare, pe ce scaun va sta Iacob și Ioan? Erau foarte apropiați de Domnul, erau rudenii. Făceau parte din cercul celor trei, cel mai intim al Domnului. Și atunci au îndrăsnit. Au venit înaintea Domnului și scrie în capitolul 20 de la versetul 21 că ea a zis Domnului: poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Iată ce a răspuns Domnul în versetul 23, partea finală. Nu atârnă de mine să dau cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Deci așa cum făgăduiește și bisericii de la Odice, dacă se pocăiește cu râvnă, vor fi tronuri de domnie. Vom administra, ca să nu guverna, asta, să zic, este competența lui Dumnezeu, cosmosul împreună cu El. Vom fi poate în acele coruri de laudă înaintea Domnului. Nu știm exact ce elemente va comporta activitatea nouă din cosmos în împărăția lui Dumnezeu. În mod sigur, nu va fi una pasivă, ci foarte activă. Acolo ne vom relua activitatea. Iată că acele locuri depind de ceea ce s-a făcut aici. Ucenicii au spus: Doamne, noi am lăsat. Și au spus: da, pentru asta vă sunt pregătite scaunele. Ați fost alături de mine, alături de mine veți fi și acolo. Voi 12 ați avut o slujbă, 12 scaune sunt acolo pentru voi. Mă întreb acum, se poate ca un om care aici nu are inimă și pasiune pentru slujire să fie metamorfozat și schimbat doar după înviere și atunci să-i se aprindă și lui râvna? Nu același Duh al lui Dumnezeu care va fi atunci totul în toți este și acum în noi? Deci nu se poate, logic vorbind, biblic, ca Duhul lui Dumnezeu să nu ne provoace să slujim. Pentru că altfel, dacă admit că un om are Duhul lui Dumnezeu și nu vrea să activeze în partea lui, să cânte, să mijlocească, să se ducă, să ajute, să facă milosteni, ar însemna, să presupun, prin reducere la absurd, pentru că nu poate fi conceput așa ceva, că și în împărăția lui Dumnezeu vor fi, cum avem uneori, membri inactivi. Și vor spune: ah, să cânte alții, să facă alții, să se ducă alții. Pentru că aș vrea, printre altele, să fim provocați să slujim și aici, și apoi cu aceeași râvnă și pasiune, cu toată inima, să o facem și în împărăția lui Dumnezeu. Slujim pentru același Dumnezeu. Sau aș întreba altfel, când e mai mare nevoia să slujim, acum sau în rai? Oare nu acum are Domnul mai multe nevoie de slujitori? Văzând această nevoie și regulile sfinte, este necesar să ne implicăm, pentru că slujim o vreme, apoi luăm o pauză, cu excepția celor care rămân până vine Domnul. Și după înviere ne reluăm activitatea și intrăm în slavă cu Domnul. Cei care n-au slujit, pilda talanților, pilda polilor, care n-au activat, țineți minte, nici nu vor fi duși acolo. Un om inactiv aici n-ar putea fi activ în cer. Cel cu talentul îngropat a rămas pe din afară. E foarte important de reținut. În final, notez că un sfârșit bun este o dorință supremă pentru un slujitor înțelept. De aceea Apostolul Pavel se ruga în Fapte 20:24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă. Nu suntem veșnici. Și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul. Și în cazul lui o menționează. Să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Asta să-ți fie dorința supremă. Vreau să-mi desfășor activitatea după voia Domnului și să pot să o sfârșesc atunci când îmi sfârșesc și viața. Să se poată spune, nu doar ferici de morții care mor în Domnul, să fie și partea finală a versetului 13 în Apocalipsa 14, să vor odihni de ostenelile lor. Dar nu de ostenele truda noastră dată de faraon, nu de asta ne odihnim. Să ne odihnim de osteneala în lucru Domnului, după ce am făcut ceva pentru slava Lui, ceva ce rămâne, ceva ce aduce răsplată veșnică. Pentru că la finalul activității de aici, Dumnezeu notează și arhivele nu se pierd. Domnul va certifica, asta îi rămâne lui, nu noi putem face aprecieri. Slujba fiecăruia va face notarea potrivită și răsplătirea binevenită la venirea sa. Închei cu două referințe din scrisele Apostolului Pavel, 1 Corinteni 4 cu 5. Aici îl vorbește despre slujitori, deci e contextual ceea ce prezint. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Atunci Domnul va zice, vino slugă bună și credincioasă dacă ai fost credincioasă. De aceea, zice tot Pavel, 2 Corinteni 10 cu 17 și 18, și oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Cineva a scris o carte ce putea fi intitulată Ultima Predică. A stat de vorbă cu mai mulți păstori și a zis, te rog să-mi schițezi și să-mi scrii sau să vorbești. Ce-ai predicat dacă știi că asta e ultima predică? Și a ieșit o carte tare interesantă. Că fiecare nu și-a mai pus problema să le placă oamenilor, să își împlinească planurile lui, fiecare s-a gândit după predica să dau față cu Domnul. Dar noi dăm față cu Domnul după toate predicile, după toate cuvintele, după toată slujirea. Să ne ajute Domnul să slujim cu inimă. Să ne rugăm să avem în această biserică și nu numai slujitori, conducători rânduiți de Domnul. Și apoi o biserică activă. Să slujim cu dăruire în vremea ce ne-a rămas. Și apoi să așteptăm cu bucurie venirea Domnului, când ne vom relua activitatea și vom sluji fără oboseli și fără greșeli în împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin!